Nsalm ilkom l-studios ta' Campus FM bi-pjaċir nerġa' nilqakom għal-sensila oħra, ħanibdew sensila ġdida flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente wara ċertu nuqqas biex ngħidu hekk. Gloria, naf illi l-università f'dak li rigwardja l-istudju taċ-ċinema imxiet ħafna il qudiem. L-aktar permezz tal-Masters in Film Studies, x'tista' tgħidilna?
Eżattament, Silejn, aħna kellna pawża ta' sentejn minn ċineċena. U f'dawn is-sentejn, sentejn ilu eżattament, inawgurajna il-Master in Film Studies. Għaliex kenna units individuali fuq iċ-ċinema, per eżempju fuq film analysis, fuq ġanr, imma ma kenniex degree kompletament iddedikata lill-film studies.
Ġifriss qed ngħidu min jixtieq jispeċjalizza għandu l-opportunità li jagħmel dan.
Eżattament, għandu l-opportunità li jagħmel MA sħiħa hija part-time evening course. Iddum tliet snin u naċċettaw studenti li għandhom first degree b'second lower jew aħjar. Imma għandna wkoll il-possibilità daħanna klawżola illi permessa din il-klawżola hija by law 5 għandna nistgħu naċċettaw żewġ studenti jew żewġ kandidati kull sena illi ma għandhomx degree imma għandhom portfolio, għandhom esperjenza, per eżempju,
ġedinja ħadmu f'dan il-qasam.
Eżatt, eżattament. Jiġifieri anki minn m'għandux first degree, imma għandu motivazzjoni partikolari, għandu esperjenza, għandu portfolio, xorta jista' japplika. X'nikkonsidraw wara l-ewwel sena ma kienniex din il-bajlo u kien hemm kandidati li ma stajniex naċċettaw, imma li vera x'taqna naċċettaw, imma ma stajniex skont ir-regolamenti. Mentri s-sena ta' wara rnexxinna u daħanna appuntu kandidati li waqgħu ta' din il-klawżola.
U bħala konkorrenza għal dan il-kors qed ikun hemm l-aħħar esperjenzi biex ngħid hekk?
Eżattament, aħna għandna dan il-programm jabbina silejn it-teorija u l-prattika. Jiġifieri nofs il-kors huwa iktar teoriku, per eżempju image and sound, methods of research, per eżempju celluloid balloons, kif il-cartoons, jew il-comics, jew il-graphic novels jiġu trasposti fuq l-screen u viceversa, fuq literary, fuq film and literary adaptations, jiġu dawn huma kollha units teoriċi. Imma mbagħad għandna wkoll nofs il-programm iddedikat għall-prattika. U għanna units fuq script writing u nġibu script writers ta' fama internazzjonali u għanna żewġ units. Script writing 1, jew the art of dramaturgy, script writing 1 u script writing 2. U dawna iwasslu għal unit li huwa kompletament iddedikat għal film making. Nażlu tnejn jew tlieta mill-scripts tal-istudenti u nitrasformawhom ġo short film u jiġu wkoll jiġifieri diretturi ta' fama internazzjonali biex jiddiriġu mal-istudenti esperjenza opportunità tal-aġel. Jiġifieri u għandna unit ukoll fuq iċ-ċinematografija, fuq lighting, fuq cameras. Jiġifieri għandna abbinament ta' teorija u ta' prattika.
U kien hemm konkurrenza għal din is-sena, ovvjament meta ħajxandar dan l-ewwel programm, intom se tkunu bdejtu.
Nkunu bdejna u għadhom deħlin issa l-applications, ġifier ma nkunx naf aħna din nirrikordjaw flulju għadni ma nistax ngħid kemm se jkollna. Imma pereżempju fl-ewwel sena aħna għandna kellna 15-il student, għandna attwalment għandna 12-il student fl-ewwel sena li huwa numru tajjeb ħafna għaliex hekk nistgħu nagħtu supervision individuali u għanna 10 studenti fit-tieni sena. U fostom hemm nies li huma jew studenti li huma iktar orientati lejn it-teorija. Oħrajn iktar orientati lejn il-prattika. Per eżempju, għanna studenti li ġa jaħdmu u ma ġa affermati ħafna fit-televixin kif ta' fint tu tafum u kol. Jo inkella fil-industrija filmika kemm bħala atturi, bħala reġisti, bħala location manager, bħala casting manager, jiġifieri, u bata noħrajn li huma iktar interessati fuq it-teorija, fuq film analysis, u għandna abbinament u l-klassi ovvjament tkun interessanti iktar għax hija ferm eterogenea.
Kien hemm bżonna Gloria din id-degree.
Kien hemm bżonna domt kif taf naħdem ħafna, ħafna, ħafna fuqha għaliex.
Fl-aħħar waslet.
Fl-aħħar waslet, fl-aħħar waslet.
Mela l-ewwel żewġ programmi se jkunu iddedikati liċ-ċinema u l-psikanaliżi. Għalfej propju bdejt din is-sensiela ġdida b'dan l-abbinament ta' ċinema u psikanaliżi?
Iva, Silejn, meta nitkellmu fuq it-twelli taċ-ċinema u nitkellmu fuq meta twildet il-psikanaliżi, qegħdin nitkellmu fuq eżattament l-istess sena, l-1895. It-tnejn li huma biex ngħidu hekk twieldu f'din is-sena. Għall-inqas, ovvjament kien hemm studji anki qabel u kien hemm anki bosta invenzjonijiet li waslu għaċ-ċinema u anki bosta studji li waslu għal Freud u l-psikanaliżi, imma l-1895 f'Pariġi l-aħwa Lumière iskrinjaw għall-ewwel darba film qasir, imma film kummerċjali għaliex għalih ħalsu il-pubbliku, ġifieri pubbliku li ħallas biex jara minuta ta' dan il-film, Train, film famużissimu kul ħadd jissera fuq il-YouTube, Train illi tasal fl-istazzjon l-axota, u tista' timmaġina il-biża anki l-iskantament ta' dawn in-nies li jaraw minn fuq il-ħajt Train li sa tidħol fuqhom, jiġifieri. Fl-istess sena, Freud f'Ottubru tal-1895 jippubblika Project for a Scientific Psychology. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq periodu storiku illi u anzi f'sena illi nistgħu ngħidu illi twielet kemm il-psikanaliżi, twildet il-psikanaliżi u anki il-ċinema.
L-ewwel film fuq il-psikanaliżi?
L-ewwel film fuq il-psikanaliżi nistgħu ngħidu li fl-1926 Secrets of a Soul u anki dana il-semmija tagħna jistgħu jaraw fuq YouTube huwa film verament affaxxinanti fejn naraw il-labirint tal-moħħ tal-psike, Secrets of a Soul, saffrattant, tal-reġista Pabst. 1926, l-istorja ta' xjenzjat minn Berlin, illi ibati b'ħafna panic attacks, b'ansja tremenda. Nistgħu ngħidu illi l-ewwel film iddedikat verament għall-psikanaliżi huwa dan il-film appuntu tal-1926. Huwa film li verament nirrakkomanda għall-min jinteressa anki il-ħolma, id-dimensjoni onirika fiċ-ċinema, mhux biss fiċ-ċinema.
U Freud x'qal Gloria fuq dan il-film?
Di interessanti, kien hemm xettiċiżmu enormi.
X'biex titratta din it-tema?
Fuq l-screen. Skont Freud issirdu naraw għala kien daqshekk suspettuż. Jiġifieri kien ċiniku anki ma fl-istess ħin għandna ittri. Illi nindunaw li Freud huwa ferm affaxxinat ukoll minn din id-disċiplina artistika, kważi qas kienet tkun meqjusa bħala disċiplina artistika, imma Freud irrifjuta anki li jikkollabora, għax offrolu biex jikkollabora, imma assolutament wera suspetti enormi u xettiċiżmu enormi. Hija interessanti għaliex wara kollox hemm dejjem ċertu rivalità anki forsi bejn id-disċiplini artistiċi, ma Freud kien totalment suspettuż. Freud ma ridx assolutament jikkollabora u ħass illi kienet kważi banalizzazzjoni poġġi fuq l-iskrin il-psikanaliżi issa ovvjament kompletament differenti.
U x'taħseb li huma l-akbar affinitajiet bejn iċ-ċinema u l-psikanaliżi u l-psikanaliżi anke ma' disċiplini artistiċi oħra?
Eżattament, ara Silejn, jien naħsbu fuq il-ħolm u fuq id-dinja tal-ħolm. Għandna ħafna teknika li nistgħu nżejħu la ċinematografika. Per eżempju, issipli lek innifsek ġo post u f'daqqa waħda dimensjoni spazjali timbidel totalment u f'daqqa waħda sipilla kien nifsek f'post ieħor. Jiġifieri issu għandna forma ta' montaġġ ukoll tgħaddi minn post għal ieħor issu cutting il-cutting tal-montaġġ jew anki t-temporalità id-dimensjoni tal-ħin. Flashbacks donnok qed tivvjaġġa bejn il-passat u l-preżent. Din hija d-dimensjoni tal-ħolm, imma hija anki dimensjoni illi anki issa jiġifieri tiġi sfruttata ħafna fiċ-ċinema. Naddu minn post tal-ieħor permezz tal-montaġġ, naddu minn dimensjoni spazjali u temporali illi huma kompletament differenti permezz appuntu tal-cutting techniques, tal-montaġġ, tal-alternanza bejn is-sekwenzi. Jiġifieri meta nitlu fid-dinja, meta nibdew nanalizzaw id-dinja tal-ħolm u meta nanalizzaw film hemm ħafna affinitajiet u t-tnejn li huma jitlu fl-inkonxu, kemm hawn films illi jitlu wkoll fil-labirint tal-inkonxu. Is-sinti saqsejtni t-tieni parti tal-mistoqsija.
Il-psikanaliżi ma dixxiplini artistiċi oħrajn.
Issa, meta il-psikanaliżi twildet, ovvjament kien hemm fascinu enormi u il-psikanaliżi influenzat kemm direttament u kemm indirettament disċiplini artistiċi oħra. Is-surrealizmu, per eżempju, is-surrealizmu għandna ma nistgħux ma nħarsux lej pittura ta' Magritte jew ta' Dalí u ma naħsbux ma nagħtux interpretazzjoni psikanalitika meta tara jew De Chirico, meta tara per eżempju Piazza Vojta totalment b'solitudni enormi jew inkella il-ħin, it-temporalità x'qed jiġri jew inkella affarijiet li fir-realtà laqas biss nistgħu distingu bejn ir-realtà u l-illużjoni. Jiġifieri influwenzat ħafna kemm il-pittura imma anke l-letteratura. Bas nista' nsemmilek pereżempju il-James Joyce u t-teknika li juża anki fir-rumanzi tiegħu jew inkella il-li tal Osvevo jew anki Virginia Woolf, anki l-Stream of Consciousness. Jiġifieri hemm ħafna affinità biex ngħidu hekk elettivi bejn dawn id-disċiplini artistiċi u l-psikanaliżi.
Films oħra li għandhom il-psikanaliżi bħala tema dominanti?
Films oħra, ħansemmilek film ieħor illi fih għandna wkoll psikanalisti. Għaliex darb'oħra se nerġgħu nitkellmu silejn fuq il-psikanaliżi u ċ-ċinema. Imma se nitkellmu mhux biss fuq psikanalisti jew inkella fuq it-terapija psikanalitika kif se nagħmlu issa għax se nirreferu għal Spellbound ta' Alfred Hitchcock, il-ġimgħa d-dieħla se napplikaw ukoll l-istudju psikanalitiku freudian, partikolarment id-distinzjoni tiegħu bejn id ego u super ego għall-qari tagħna jew l-interpretazzjoni tagħna ta' films bħal The Birds ta' Hitchcock u Psycho dejjem ta' Hitchcock. Issa inti tistaqsini film ieħor u jiena għatlek Spellbound, għax Spellbound verament għandna film fuq psikanalista interpretata minn Ingrid Bergman u il-pazjent taħħa, pazjent taħħa li qed jibati minn amnezija interpretat minn Gregory Peck. U nintaqgħu wkoll f'din il-klinika fejn taħdem din il-psikanalista, nintaqgħu ma' pazjenti illi għandhom mart pereżempju il-guilt complex, għandhom ċerti patoloġiji, jew inkella għandna pazjenta illi hija nymphomaniac. Ġifieri Spellbound b'Ingrid Bergman u Gregory Peck u għanna l-istorja ta' imħabba ta' bejnietu miss ovvjament illum il-psikanalist suppost jkollu distak totali u mhux relazzjoni erotika passjonali kif għandhom f'dan il-film. U interessanti li f'dan il-film mill-punt di vista narratoloġiku x'għandna għandna il-psikanalista illi hi wkoll detective għala. Għaliex hi tinduna għala il-pazjent tagħha illi jgħid illi jismu Dr. Anthony Edwards, effettivament mhuwiex hu, qed laqas biss jafu minn hu nesa l-identità tiegħu, għandna il-psikanalista illi hija wkoll detective illi issolvi il-problema tal-amnezija. Jiġifieri narratoloġikament hija interessanti għaliex f'dan il-film il-psikanalista hija wkoll detective li qed tindaga f'din il-patoloġija tal-pazjent tagħha, ma l-pazjent tagħha huwa anki il-maħbub tagħha. Jiġifieri għandna love story, detective story, għandna storja ta' psikanaliżi u għandna wkoll id-dimensjoni tal-ħolm, id-dimensjoni onirika illi hija ferm importanti f'dan il-film.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali imbagħad wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Spellbound. Il-programm Gloria, tista' tgħidilna aktar fuq is-sekwenza tal-ħolma fil-film Spellbound ta' Hitchcock?
Iva, din hija film importanti, mela. Dan huwa film li nħadem fl-1945. U Hitchcock, f'intervista ma' François Truffaut, jgħidlu li hu riet il-Dali għala imħabba u jgħidlu the architectural sharpness, dawk l-inkwatri ta' Dalí u l-arkitettura tiegħu, u jgħid li anki de Chirico għandu l-istess kwalità dawk id-dellijiet, dik id-distanza u il-perspective, jgħid Hitchcock the converging lines of perspective. Jiġifieri għandna il-Dalí juża id-diżenji, it-pinġija ta' Dalí fil-ħolma illi jkollu il-personaġġ interpretat minn Gregory Peck. U Hitchcock, u interessanti għaliex huwa fan kritiku lejn il-film tiegħu, jgħid illi il-film tiegħu x'inhu huwa Manhunt, jew Manhunt Story, għalhekk għandna detective il-psikanalista, imma Manhunt Story ġo framework ta psicanalisi u truffò huwa pjuttost xettiku lej dan il-film, pjuttost kritiku mhux xettiku lej dan il-film, għax jgħidlu lil-Hitchcock jgħidlu pereżempju Vertigo huwa film fejn il-psikanalizi, l-interpretazzjoni psikanalitika hija ħafna iktar kreattiva u immaġinattiva, mentri f'dan il-film l-użu tal-psikanalizi huwa inqas awdaċi u Hitchcock jaqbel miegħu jiġifieri, ma huwa xorta film interessanti ferm għaliex qegħdin naraw kif il-psikanaliżi u terapija psikanalitika tiġi rappreżentata fuq l-iskrin.
Gloria, qegħdin niddiskutu u niddistingu bej films li jirrappreżentaw il-psikanaliżi u l-psikanalista u films bħal Vertigo li nistgħu naqraw blenti psikanalitika. Bħal Spellbound, pereżempju, dan jaqa' taħt l-ewwel kategorija.
Ija, eżattament, iva, ovvjament nistgħu nadottaw lenti psikanalitika biex nistudjaw lil Spellbound, imma dan jaqa' iktar taħt l-ewwel kategorija biex ngħidu hekk fejn għandna r-rappreżentazzjoni ta' psikanalista u terapija tal-psikanalizi, dik li tissejjaħ bħala talking cure. U saffrattant ġa wara il-credits, aħna għandna dawn il-klim fuq l-iskrin, dana wara l-opening credits, u jgħid, this movie deals with psychoanalysis. Ġet jgħidinna, the method by which modern science treats the emotional problems of the sane. But yeah, to complete, the psychoanalyst seeks only to induce the patient to talk about his hidden problems, to open the hidden doors of his mind. Saffrattant għandna ħafna sekwenzi u għandna bosta sekwenzi fejn naraw bib wara liħor illi qegħdin jinfetħu, ovvjament il-bibin tal-labirint tal-psike umana. Mbagħad dawn il-kliem ikomplu jgħidu, once the complexes that have been disturbing the patient are uncovered and interpreted, the illness and confusion disappear. Issa, ovvjament din hija interpretazzjoni pjuttost riduttiva tal-psikanaliżi għax hemm nies illi imorru anke għat-terapija u mhux daqshekk faċli biex dawn il-human evils jisparixxu, ma insomma ġa jgħidilna dan il-film fuq xiex inhu. U appuntu fuq il-psikanaliżi.
Illum il-psikanaliżi saret tema komuni wkoll fil-films u fuq anke fuq it-televizjoni?
Ħafna saffrattant nistgħu nsemmu pereżempju The Sopranos fejn għandna il-protagonist interpretat minn James Gandolfini illi sfortunatament miet prematurament fejn għandna appuntu l-Tony Soprano qiegħed imur kontra l-ewwel liġi tal-mafja qed jikser il-kodiċi tal-omertà tas-silenzju. Għala, għax qed imur għand psikanalista u qed ikollima fuq il-problemi ta' ġifieri hemm element ta' ironija. Imma mbagħad għandna wkoll serje oħra fejn bħal in treatment. Kull episodju nofsija fejn għandna psikanalist mal-pazjenti tiegħu. Ġifieri kuljum għaliex dawna ntweraw kuljum episodji intweru 5 fil-ġimgħa fejn għandna il-psikanalist jiltaqa' mal-pazjenti tiegħu. Imma mbagħad il-psikanalist innifsu jipsikanalizza lilu nnifsu ma' psikanalist ieħor, jiġifieri għandna wkoll dal-element. Mbagħad ħansemmilek issa tiġi nifmoħħi Frasier illi huwa ovvjament psikoterapista ma' psikoterapista b'ċertu arroganza li għandu programm popolari ħafna fuq ir-radio bil-problemi personali tiegħu kollha, Martin missieru illi jgħix miegħu iġib miegħu il-kerer u iġib miegħu il-kelb edi u wkoll għandna jiġifieri l-psikanaliżi hemmhekk bħala tema dominanti, jiġifieri iva il-psikanaliżi kemm vina serja u anki vina parodika saret ferm komuni.
Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu fid-diskussjoni fuq ċinema u psikanaliżi. Forsi tagħtina anke xi naqra ta' sneak preview.
Iva, il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu fuq żewġ films li ġa ddiskutejnihom imhuma ferm importanti għal min irid jistudja ċinema u psikanaliżi. A Dangerous Method ta' Cronenberg u Prendimi l'anima ta' Roberto Faenza, it-tnejn li huma films li jittrattaw ir-relazzjoni triangolari biex ngħidu hekk li dina vera relazzjoni ġifieri li eżistiet, dina mhux fiction, relazzjoni bejn Freud, Jung u l-ewwel waħda mill-ewwel nisa psikanalisti, Sabina Spielrein. Ġifieri hemm relazzjoni illi kellha Sabrina Spielrein ma' Jung, relazzjoni anki fiżika. U relazzjoni bejn Jung u Freud wara kollox anke rivalità ta' bejnietom, huwa ovvjament huma żewġ films li jitkellmu fuq ir-rappreżentazzjoni tal-psikanaliżi, ma mbagħad se nibdew ninterpretaw ukoll u se nagħmluha mhux biss il-ġimgħa d-dieħla manki f'programmi oħra f'din is-sensiela se nużaw l-interpretazzjoni freudiana għal-qaritana ta' films bħal Psycho ta' Hitchcock u The Birds u se nuża ħafna it-teoriji ta' l-intellettwali Zizek biex naqraw appuntu biex napplikaw ansi id-diviżjoni freudiana bejn id, ego u superego u nitluġu fija din id-diviżjoni u napplikawha għal-qari ta' Zizek, qari freudiana u anki lakanjana ta' dawn iż-żewġ films ta' Hitchcock.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti. Gloria, sneak preview ta' din is-serja li ġejja?
Sneak preview, aħna kellna sentejn wieqfa, jiġifieri hemm bosta films li kont nara ħafna films li rajtu ngħid xi dnub ma nixtieqna xena għax kieku qani ddiskutuhom. Żgur li aħna nitkellmu fuq films bħal La La Land. U il-ġeneru tal-musical, ħanitkellmu anki fuq serji televiżivi bħal The Young Pope ta' Sorrentino. Se nitkellmu ovvjament fuq films iktar reċenti, imma dejjem ħanamlu riferiment għal films klassiċi illi fuqhom wara kollox imbniet istorja ta' ċinema.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena, infakrukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jien Campus FM insemmulkom.